Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dukung keberpihakan Presiden pada produk dalam negeri. Fasilitas medis di Kharkiv, Ukraina jadi target serangan Rusia, 4 orang tewas. Bersama saya Ihsan, inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar pejabat negara melakukan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Hal tersebut dikatakan Rahmat Gobel melalui keterangan tertulis di Jakarta Jumat 25 Maret. Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan Presiden dalam acara afirmasi bangga buatan Indonesia yang diadakan di Bali Jumat, di mana Presiden Joko Widodo mengaku kecewa terhadap rendahnya pembelian produk dalam negeri. Padahal produk impor itu sudah diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi. Rahmat Gobel menyambut gembira sikap tegas Presiden Joko Widodo tersebut, apalagi dikatakan Rahmat Gobel, sebetulnya Presiden sudah beberapa kali menyampaikan soal penggunaan produk dalam negeri. Bahkan Presiden sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk mengatur pemihakan terhadap produksi nasional. Berita selanjutnya, Sidang Kelompok Kerja Transisi Energi Pertama atau ETWG1 G20 Presidensi Indonesia di Yogyakarta pada 24 sampai 25 Maret 2022 telah selesai dengan menyepakati secara aklamasi 3 agenda ETWG G20 pada 2022. Ketiga agenda yang disepakati dalam sidang ETWG1 yang dibuka resmi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif tersebut adalah aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi bersih, dan peningkatan pembiayaan energi. Pimpinan Sidang Kelompok Kerja Transisi Energi Pertama ETWG Yudo Dwinanda Priyadi saat penutupan sidang ETWG1 di Yogyakarta Jumat 25 Maret melaporkan komitmen bersama mencapai net zero emission sekaligus merealisasikan target tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals pada 2030. Anggota G20 menyatakan pentingnya memiliki rencana bersama yang jelas dan ambisius untuk mencapai SDG 2030. Untuk mencapai hal ini, kerjasama dan kemitraan teknologi sangat penting. Yudo Dwinanda Priyadi menambahkan, anggota G20 tengah memperkuat pentingnya keamanan dan ketahanan rantai pasok energi di tengah tantangan ketidakpastian pasar ekonomi global. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syaikh, menghadiri penutupan Musabaqoh Hafalan Al-Quran dan Al-Hadis ke-14 Jumat 25 Maret 2022 di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Abdul Latif menyampaikan penghargaan kepada para hafiz atau penghafal yang mengharapkan Musabaqoh ini memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa amal baik ini akan nampak pada seseorang yang membangun sumber daya manusia dan tidak diragukan pula bahwa para hafiz atau penghafal Al-Quran dan Al-Hadis akan memiliki pengaruh yang besar dengan takdir Tuhan pada masyarakat di mana mereka berada. Selain itu, Menteri Abdul Latif juga mengingatkan masyarakat Muslim agar mencontoh suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjunjung keadilan, toleransi, dan moderasi, sehingga terhindar dari faham-faham yang mengarah pada sikap berlebihan. Saya katakan kembali, moderasi adalah dasar dari kesuksesan. Wasatiyah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah perintahkan kepada kita. Keluar dari jalur moderasi dan wasatiyah bisa membawa kita kepada ekstremisme, pengkafiran, perpecahan, dan kehancuran. Sementara itu, Menteri Agama RI Yakut Holil Koumas dalam sambutan yang dibacakan Wakil Menteri Agama Wamenak Zainud Tauhid Saadi menyampaikan, harapan Musabaqoh ini dapat memberi dampak sosial dan sentuhan syiar dakwah yang berkesan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia yang penuh dinamika dan tantangan dewasa ini. Beralih ke berita luar negeri. Serangan Rusia yang menargetkan fasilitas medis di kota kedua Ukraina, Kharkiv, terjadi pada hari Jumat. Serangan itu menewaskan sedikitnya 4 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Dilansir dari AFP Sabtu 26 Maret, polisi di kota timur dekat perbatasan Rusia menyebutkan, hari Jumat terjadi pemboman infrastruktur sipil dari beberapa peluncur roket, 7 warga sipil terluka dan 4 diantaranya tewas. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekhov, menuduh pasukan Rusia melakukan penembakan tanpa pandang bulu di Ukraina. Menurut Ihor Terekhov, pemboman kriminal ini menargetkan daerah pemukiman, warga sipil, dan infrastruktur seperti sekolah. Selanjutnya berita dari Arab Saudi. Kebakaran hebat dilaporkan terjadi di sebuah kilang minyak di kota Saudi, Jeddah. Pemberontak Houthi Yaman mengakui bahwa mereka telah meluncurkan serangkaian serangan terhadap kerajaan tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 26 Maret melaporkan adanya serangkaian serangan drone dan roket oleh kelompok Houthi Yaman. Gumpalan asap hitam terlihat membumbung di Jeddah. Diketahui Jeddah akan menjadi tuan rumah balapan Formula 1 Minggu 27 Maret. Sementara pihak Arab Saudi dan Saudi Aramco yang dikelola negara tidak mengakui adanya kebakaran itu. Kebakaran itu berpusat pada kilang yang sama yang diserang Houthi dalam beberapa hari terakhir. Berikutnya berita dari India. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengadakan pertemuan 3 jam dengan Menlu Tiongkok Wang Yi pada Jumat 25 Maret. Keduanya membahas ketegangan di daerah perbatasan Ladakh, situasi di Afghanistan dan Ukraina, serta isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama. Jaishankar dilansir Sputnik menambahkan, kesempatan itu memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan tentang masalah-masalah internasional utama, termasuk Afghanistan dan Ukraina. Selain itu, pihaknya juga mengambil beberapa perhatian penting lainnya dalam hubungan bilateral India dan Tiongkok, termasuk pendidikan, perjalanan, dan perdagangan. India menginginkan hubungan yang stabil. Sebelum menutup porta berita, kami sampaikan informasi dari Jepang. Jepang berencana melarang ekspor mobil mewah ke Rusia pada awal pekan depan sebagai bagian dari sanksi yang dikenakan di Moskow atas invasi ke Ukraina. Dilansir Kyodo Jumat 25 Maret, Jepang telah meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ketika perang di Ukraina berlarut-larut meskipun ada protes global. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertemuan kelompok 7 negara industri mengatakan, lebih banyak individu dan entitas Rusia akan ditambahkan ke daftar sanksinya dan ekspor barang mewah akan dilarang. Sebelumnya Jepang memutuskan untuk membekukan aset 17 warga Rusia lainnya sehingga jumlah keseluruhan individu negara itu yang sudah dikenai sanksi terkait invasi Rusia ke Ukraina adalah 61 orang. Pemerintah Jepang juga telah memberlakukan sanksi terhadap sejumlah organisasi, termasuk bank sentral serta 7 bank swasta Rusia. Berita dari Jepang tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Nomor pertama datang dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, memutuskan untuk meniadakan perayaan keagamaan prosesi Semana Santa menyambut Hari Raya Paskah 2022. Hal itu disebabkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Uskup Larantuka, Monsinyur Franciscus Kopongkung, dalam surat Keuskupan Larantuka yang diterima antara di Kupang Kamis mengatakan, perayaan Semana Santa memang sudah tidak digelar selama 3 tahun berturut-turut sejak 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, perayaan liturgi Pekan Suci Paskah di gereja tetap dirayakan seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, jumlah umat juga dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk di gereja serta penerapan jarak tempat duduk sekitar 1 meter. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku seni dan budaya Makassar yang tergabung dalam Kala Teater akan menggelar pertunjukan seni teater untuk mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga kesehatan mental ibu. Sutradara pertunjukan sekaligus penulis naskah Nurul Inayah di Makassar Kamis mengatakan pertunjukan postpartum berupaya menyampaikan kisah-kisah ibu pasca melahirkan yang masih dianggap tabu. Kisah tersebut diambil dari beragam wawancara responden. Pertunjukan teater postpartum diselenggarakan pada 25 hingga 27 Maret 2022 di Gedung Kesenian Sulawesi Selatan Societe The Harmony di Makassar dan pertunjukan virtual akan ditayangkan pada April 2022 mendatang. Selain pertunjukan, akan digelar diskusi pada hari terakhir pertunjukan dan gerakan kampanye agar kisah-kisah postpartum menjadi lebih akrab di masyarakat. Kabar terakhir datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar Festival Kopi Kuta Raja untuk menyambut kedatangan ribuan dokter seluruh Indonesia ke Aceh dalam rangka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-31 di Banda Aceh. Kabid Pemasaran instansi tersebut, Hendra Faisal di Banda Aceh, Rabu mengatakan, Muktamar IDI ke-31 dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang peserta. Festival Kopi Kuta Raja ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai 23 sampai 25 Maret 2022 di Taman Budaya Banda Aceh. Adapun stand kopi pada festival ini sebanyak 25 usaha dari berbagai daerah di Aceh. Sekian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 26 Maret 1971, Bangladesh memisahkan diri. Pada tahun 1947, Pakistan memisahkan diri dari India. Namun, kebijakan diskriminatif yang dijalankan oleh pemerintah pusat di Islamabad terhadap suku Bangla yang merupakan 98% dari seluruh penduduk di wilayah Pakistan Timur, melahirkan ketidakpuasan umum. Menyusul pergolakan politik dalam skala besar, Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan dan mengumumkan kemerdekaannya pada 26 Maret 1971 dengan nama Bangladesh. Kita beralih ke 26 Maret 1979, perjanjian perdamaian Mesir dan Israel ditandatangani. Pada 26 Maret 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian perdamaian di Washington DC setelah persetujuan Camp David 1978. Perjanjian ini mengundang kontroversi. Negara-negara Arab, terutama bangsa Palestina, mengutuknya dan menganggap perjanjian ini sebagai pengkhianatan. Di sisi lain, perjanjian ini membuat Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Namun, Anwar Sadat menjadi tidak populer di negara-negara Arab dan negaranya sendiri. Ketidakpopulerannya terus berkembang hingga berujung pada pembunuhan Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Maret 1989, pemilu demokratis pertama dan terakhir Uni Soviet. Pada 26 Maret 1989, Uni Soviet menyelenggarakan pemilu. Ini merupakan yang kali pertama bagi rakyat Soviet untuk memberikan hak suaranya secara terbuka. Sebelumnya di bawah rezim komunisme, pemilihan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja. Sekitar 120 juta warga Soviet berbondong-bondong memilih kandidat di luar kandidat petahana yang berasal dari Partai Komunis Soviet. Sebanyak 1.500 kursi diisi oleh wajah baru. Setelah pemilu dilakukan, pemerintahan berjalan dengan kepemimpinan Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin sebagai pimpinan parlemen. 2 tahun kemudian, Gorbachev mundur dan Uni Soviet bubar dan berganti nama menjadi Republik Federasi Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Every time I tell you something, anything leads to nothing. Can we take this back to my place? I promise I'ma take care of your feelings. You know how I've been missing. I'ma hold you tight and we can take it slow. You fix me, girl, I feel so lucky. So much you complete me. You're the missing pieces of my puzzle, baby. Every night I touch you gently, mix your life so completely. And every time you need me, I'll be there for you. Yeah, 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 yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Girl, I'll take care of you. Morning caffeine and a late night sipping.
Till the day the world stops spinning, I'll give you the rest of me. I want you to know. Come to me and rest easily, or we could talk things out till 3. 'Cause your love gives me the nectar of the soul, baby. You help me see the world so differently. The marvels of the world are in front of me, and every time you need me, I'll be there for you.
Last night was an epic night, yeah. We vibed out, saw the moonlight, yeah. The stars out, then we shine bright. Freaky all night, sipping Henny till we falls out, yeah. Modern day Bonnie and Clyde, man, yeah. And we got the power to get that bone, man. Every time we step to a joint, face go red, head turning, we finesse. And every time I see the angel eyes flow, the wonderful, sexy body shimmering slow. Got a brother so high while we feeling loco. Hands down, one of a kind, definitely on my mind. I'll open doors for you, making everyday meals for you. Take you out to see the world for you, and I'll care for you. We'll vacay up in Norway, making babies, bumping side of every day, hey.
Baby, come ride with me. Baby, come ride with me. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Dubes RI ajak ratusan agen perjalanan Jerman promosikan Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, mengajak ratusan agen perjalanan di Jerman untuk mulai mempromosikan objek-objek wisata di Bali. Keterangan KBRI Berlin Kamis menyebut ajakan itu disampaikan dalam kesempatan Dubes Ugroseno menjadi narasumber pada webinar bertajuk A View Closer Tourism Recovery Around the World yang diselenggarakan oleh Travel Industry Club, yakni jejaring pariwisata terkemuka di Jerman. Travel Industry Club beranggotakan para pelaku agen dan operator perjalanan, serta tokoh-tokoh publik dan media Jerman. Dubes Hafaz Ugroseno dalam paparannya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk kembali menerima wisatawan mancanegara melalui Bali, Bintan, dan Batam. Ia juga menjelaskan peraturan keimigrasian terkini sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi pada 21 Maret 2022. Indonesia memberlakukan kembali visa kedatangan atau visa on arrival untuk pemilik paspor dari 42 negara yang telah divaksin COVID-19 untuk masuk ke Indonesia melalui Bali. Mayoritas dari 42 negara tersebut adalah negara Eropa, termasuk Jerman, dan semuanya telah memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi. Menurut Dubes Hafaz, pemulihan sektor pariwisata itu adalah perkembangan menggembirakan, mengingat antusiasme masyarakat di Jerman untuk kembali berlibur di luar negeri setelah dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020. Ia menjelaskan, setiap hari KBRI Berlin menerima permohonan informasi dari warga Jerman yang ingin berlibur ke Indonesia, terutama berlibur ke Bali. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman juga menyampaikan masyarakat Jerman yang ingin berlibur ke Bali harus sudah divaksin lengkap atau telah mendapat dosis penguat atau booster, memiliki hasil tes PCR negatif yang diambil sampelnya maksimal 48 jam sebelum keberangkatan, memiliki asuransi kesehatan internasional yang mencakup penanganan COVID-19. Selain itu, Dubes Hafaz menambahkan wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali juga harus membayar biaya visa kedatangan, memiliki bukti pemesanan tempat tinggal di Bali selama 4 hari, dan kembali melakukan PCR sebanyak 2 kali setibanya di Indonesia, yaitu pada saat ketibaan dan pada hari keempat. KBRI Berlin bersama dengan perwakilan RI lainnya di Jerman akan melaksanakan kampanye aktif untuk mempromosikan program It's Time for Bali ke seluruh Jerman. Kampanye itu diawali dengan pemasangan poster promosi pada media luar ruang, bis, dan kereta mulai Maret 2022 guna menyambut libur musim panas yang akan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2022. Selain itu, pihak KBRI Berlin juga akan melakukan kegiatan promosi melalui webinar, buletin, iklan daring, iklan radio, serta acara-acara perdagangan. Sekian, Indonesiaku.
Semalam aku bermimpi, bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya, oh bahagia aku. Jantungku tak berdaya.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Gunung Kapur Kelapa Nunggal adalah kawasan Bukit Kapur di Cileungsi, Bogor. Jejak-jejak penggalian di tempat tersebut menyisakan dinding bukit yang berdiri tegak. Bukit itu kini berpenampilan bagaikan ngarai di tepi sungai. Tebing-tebing kapur yang berbagai ukuran ini rupanya menjadi daya tarik terbaru. Gunung yang merupakan sisa aktivitas tambang kapur di tengah hamparan rumput ilalang memang tampak gersang. Tetapi kini menjadi objek wisata dengan pemandangan yang tampak eksotis dan menjadikan tempat ini sebagai destinasi unik bagi wisatawan untuk mencari tujuan libur tak biasa. Di samping landscape-nya, Gunung Kapur Kelapa Nunggal memiliki sejumlah spot alami yang menarik. Ada panjat tebing, batu berbentuk unik, goa hingga curug alami. Curug yang disebut Curug Pemalu ini bukan air terjun buatan, melainkan air terjun yang mengalirkan air tanah alami. Walaupun memiliki banyak kandungan kapur, tetapi cukup menyegarkan. Di sisi lain Gunung Kapur Kelapa Nunggal ada sebuah bukit yang berbentuk unik karena menyerupai tangan yang mengacukan jempol. Karena itu, bukit ini disebut Batu Jempol. Sedangkan tebing yang disebut Tebing Arpam menjadi favorit para pecinta panjat tebing. Tempat wisata Gunung Batu Kelapa Nunggal ini terletak di Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tempat ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap, seperti area parkir, toilet, musola, dan sejumlah warung. Ada juga gazebo di beberapa titik. Untuk mencapai tempat ini, sebaiknya pengunjung menggunakan sepeda motor, karena akses jalan ke lokasi masih banyak berlubang. Pengunjung juga disarankan untuk tidak datang pada musim hujan karena akses jalannya akan berlumpur dan pemandangannya kurang eksotis. Apabila sedang berada di Jakarta, Anda bisa meluangkan waktu menuju Bogor untuk mengunjungi tempat wisata ini. Selain menikmati Gunung Batu yang eksotis, pengunjung bisa bersuah foto di tempat-tempat yang Instagramable. Selain itu, bagi pemburu matahari terbit dan matahari terbenam, bisa menyaksikan pemandangan indah tersebut di tempat ini. Sekian Pesona Indonesia hari ini, inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, tempe adalah salah satu warisan budaya Indonesia dalam bidang kuliner yang sudah mendunia. Namun, jika selama ini tempe yang kita kenal terbuat dari kedelai, sebuah inovasi telah dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Unsri, dan ITS. Para mahasiswa ini membuat tempe yang berbahan dasar biji karet yang selama ini dikenal sebagai mainan tradisional anak-anak di Indonesia. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa orang mahasiswa, yakni Tegar Ristianto, Alifah Nur Akrimah, Aji Nur Wicaksono, Mangara Klose Siahaan, Gulfi Oktariani, dan Nadia Luciana. Sama seperti cara pembuatan tempe dari kedelai, dalam proses pembuatan tempe, biji karet terlebih dahulu dicuci bersih dan dibuang bagian kulitnya. Kemudian direndam selama 24 jam dan direbus selama 90 menit untuk menghilangkan kandungan sianida di dalamnya. Setelah biji karet selesai direbus dan sudah dingin, bakal daun yang muncul dalam proses pendinginan usai direbus yang terdapat dalam biji dibuang. Selanjutnya biji karet perlu direndam kembali selama 3 x 24 jam untuk kemudian dicuci kembali lalu dikukus selama 30 menit. Setelah proses perebusan dan pencucian, biji karet disebar ke sebuah wadah lebar secara merata dan dibiarkan mengering sampai benar-benar tidak ada lagi kandungan air di dalamnya. Setelah mengering, baru ditaburkan ragi tempe dan dikemas dalam daun pisang atau plastik seperti tempe pada umumnya. Tempe dari biji karet diklaim memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tempe berbahan dasar biji kedelai. Biji karet disebut memiliki kandungan minyak nabati dan asam lemak tak jenuh yang tinggi, sehingga memang cocok untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan yang sehat. Selain itu, terdapat juga sejumlah kandungan lain yang baik bagi tubuh. Di antaranya 31,6% karbohidrat, 15,6% protein, dan 40,9% lemak. Kandungan tersebut membuat tempe dari biji karet memiliki kandungan protein yang lebih besar dari kedelai. Selain harganya terjangkau, tempe biji karet juga memiliki kandungan asam lemak tak jenuh berupa omega-3 dan omega-6 yang sangat diperlukan bagi perkembangan otak pada anak-anak. Selain itu, hal yang terpenting dari inovasi tempe karya mahasiswa ini adalah tekstur yang lebih lembut dan daya tahannya yang lebih lama dari tempe berbahan dasar kedelai. Ini menjadi keunggulan tersendiri bagi tempe yang berbahan dasar biji karet.
Aku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya ku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan langgam berjudul Selendang Sutra dinyanyikan Orkes Keroncong Milenial Keroncong Nation. Selendang Sutra merupakan lagu bertemakan cinta yang diciptakan oleh mendiang Ismail Marzuki, dirilis pada 1946. Selendang Sutra bercerita tentang kobaran cinta, berawal dari pemberian selendang sutra oleh seorang wanita kepada seorang pria yang sedang terluka lengannya. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Nation dengan lagu Selendang Sutra.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Put my hands on your waist. Come, let's cut to the chase. Make your goddamn heart race. Lick my fingers, cause you like the taste. You know I like the way you move, the way you dance, the way you prance and shake your ass. So just lay it all on me. I wanna see you go crazy while we sipping on this bubbly. You want my love, want this love, yeah. Just lay it all on me. I wanna see you go crazy while we sipping on this bubbly. You want my love, want this love, yeah. I know you want somebody, but not just anyone or body. You want my love, so I give it all to you. I know you want somebody, but not just anyone or body. You want my love, so I give it all to you. All to you.
Banyak pesan tak memberi.
So everything they said don't really matter though. Every single one of them don't shift me and you. Every single day just make me closer to you. And I'll fight for us too.
We're only human, don't give up and let them see the real. Aku tak peduli berapa lama aku menunggumu.
Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta. Sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat. Jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.